Kiev ile yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 24. oktyabrı hepdenin çarşınbı günü. Şunki programamızda Reşit Meredov Evropa Birleşiginin Türkmen gazına kızıklanma bildirýändigini aýtdy. Türkmen ýolugçulara düşündürüş berilmezden taşary yurtlara göý berilmeýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Aktamın milli hupsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton Moskvada yukarı dereceli Rus resmileri bilen duşuşup, Rusya'nın Amerika'nın saylovlarına katışmağının karşılıklayan cevap hareketlerini döredendigini ve Kremli Amerika'nın saylovlarına koşulma diyen tapağı berendigini aydandigini mälim etdi. Bolton bu arada Rusya'dan 2 günlük saparının çaklarında Prezident Vladimir Putin ve beylik yukarı dereceli Rus resmileri bilen geçiren gepleşiklerinden son çıkış etdi. Bolton Rusya'nın Amerika'nın 2016 yıldaki saylovlarına katıştı deyilen hareketlerinin saylovların neticelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delillerin ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munun neticesinde Washingtonda Rusya uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Rusya Amerikanın saylovlaryna katysyndygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aktam Amerikanın harbi güçlerinin 6-njy pudogyny, ýagny älim güçlerini esaslandyrmak ugrunda iş alyp baryandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda vitse-prezident Mike Pence aktamın garasyz älim güçlerinin 2020-nji ýyldan öň amala aşykdygyna garaşmaýandygyny aýtdy. Pence ýakynda prezident Donald Trump'ın kongresi älim hupsuzlygy ugrunda iş alyp baryan harbi we raýat işgärlerini bir gullugy jemlemek barada teklip bilen ýüzlenjekdigini aýtdy. Pence'in maglumatyny görä häzir Amerikanyň harby we aňtyk gullyklarynda älim hupsuzlygyny üpçün etmek ugrunda 60 mingden gowrak adam iş alyp baryar. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg Washington'un ve Moskva'nın orta ağırlıktaki raketleri qadağan eden ılalışıktan çıkmak ihtimallığı neticesinde yaranlığı ağda Evropa yurtlarının öz teritoriyalarında täze yadro yaraqlarını yerleştirmegine qarışmayandığını aytdı. Stoltenberg'in çıkışından 4 gün öň prezident Donald Trump Amerikanın 1987-nji ýylda bağlaşylan orta ağırlıklı yadro güçleri ılalışığından çıkýandygyny mälim edipdi. NATO'nun başlığı häzir bu ılalışıktan Rusya'nın hem çıkmağının mümkindigi baradaky hupsuzlyk ihtimallyklaryny siljirýändiklerini belledi. Ilalışık Amerika ve Rusya 500 ve 5500 kilometr uzaklıktaky raketalaryň önümçiligini ve ornaşdyrylmagyny qadagan edýärdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkez Aziya boyunca kömekçisinin ornbasarının vizipesini yerine yetirici Emilia Puma, Amerika Türkmenistan iki tarafla yıllık konsultasyalarına katnaşma üçin Aşgabada sapar edecek Amerikan delegasyasına yol başçılık eder. Tertip boyunca 5-nji ýylda geçirilen konsultasyalar 25-26 oktýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasyalar soňky ýylda 2015-nji ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparyň dowamında Amerikan resmiýetiniň ýokary derejeli türkmen emeldarlary bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional hupdylygy, suwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üpçün edilmegi hem maslahat ediler. İran Saudi Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girizjek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsi sowjak bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistan häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Saudi ýolbaşçylary dünýäniň bir regionyň ünsini özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'niň öldürilmeginden sowjak bolýarlar. Diýip Islam Rewolýusiýa sakçylarynyň Tehrandaky hupsuzlyk boýunça ýolbaşçysynyň ornbasary brigadir General İsmail Kovsari çıkış etdi. Olar bu cinayetin ansatlık ya da sloryal usulları bilen aradan ayrılmacaklığını bilmelidirler. Saud liderleri öz hareketleri üçin cevapkarçılığı çekilmelidirler, deyip Kovsari sözüne hoşdi. Rusiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedev Moskwanyň Ukrainanyň käbir haritlerinin importyny gadagan etmek baradaky planlaryna garaýandygyny mälim etdi. Kaliningradda eden çykysynda Medvedev häzir kwat sanksiýalary düşsek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsyýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Selet Ukraina önümlerinin belli görünüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri bellidi. Medvedev bu baradaky degişli dokumentlary juda gysga wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.